Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2022-nji ýylda dünýä ýurtlaryna adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça ýyllyk hasabatlaryny çap etdi. Hasabatyň Türkmenistana bagyşlanan bölümi ýurtdaky adam hukuklarynyň möhüm meselelerini üns çeker. Türkmenistana zorlukly ýitirim etmeler, polisiýa we türme resmileri tarapynyň gynamalar ýa-da rehimsiz we adamkärçilikli çemeleşmeler, agyr we adam ömrüne howp salýan türme şertleri, siýasat Stavlar, kaziyetin qarasızlığı babatına kçınlıqay problemalar, şahtı durmuşa bir kanun ve edenettilikli qatışılmağı, söz ve media azatlığının berk çayaklendirilmeği, şolsanı jurnalistlara qarşı zorluk kaybatları ve esasız tutuq etmeye de cogap kaçılığı çekme kaybatları, internet azatlığının berk çayaklendirilmeği, şolsanı web sahipalarının petiklenilmeği ve senzuru, siyasi azatlıkların çayaklendirilmeği, rayetlerin erkin ve adalatlı saylovlar arkali, öz hükümetini parahatçılıklı çalışıp bilmediligi, siyasi Tagatnaşygyň esasyz we berk çäklendirilmegi, hereket azatlygynyň çäklendirilmegi ýaly adam hukuklarynyň meselelerini üns çekilýär. Döwlet departamentiniň her ýylda çap edýän adam hukuklary hasabatyny bu gerek türkmen häkimetleriniň transmilli repressiýa babatyna täze tejribesini üns çekilýär. Human Rights Watch 18-nji noýabrda bir adam hukuklary aktivistiniň Azat Isakowyň Russiýada ýitirilmegini, soňra Türkmenistana gaýtarylanyny habar berdi. Isakow 2020-nji ýylda Lewap we Marasewitlerini uly ziýana getiren güýçli harasatdan soň Türkmen hökümetini ejir çekenlere yardım bermedlikte açık tanqid etdi deyip hasabatda aydylýar. Şol bir wagtda Türkmen raýatlarynyň halkara hereketiniň çäklendirilmegi bilen bagly problemler öňe çekilýär. Türkmenistanyň hökümeti Türkiýanyň hökümetinden türkmen raýatlary üçin wizasyz syýahaty togtutmagy haýyş etdi deyip hasabatda aydylýar. Ve munyň ýa-ni Türkiýanyň türkmen raýatlary üçin giýriden Виза түгүнне салгылынылар. Шахты дурмушун элдегир меселдиги барада айдыланык хасаба төгөрө Түркмөнстанны хакиметтер раяттарын шахты дурмушун эденеттирүү ве бий канун катышыар. Хоопсуздук ресмилери физики изарламалардан, телефон дүңлөмөлөрүнөн, электрон дүңлөмөлөрдөн ве шугуллордон пайдаланыярлар. Хакиметтер дашары юрттордо билим алган студенттердин инаталарын ýygygdan soraq edýärler diýip hasabat ýazýar. Raýat azatlyklary barada aýdylan Türkmenistanyň konstitusiýasy söz azatlygyny üpçün edýär. Ýöne hökümet bu hukuka hormat goýmady diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň hasabatyny aýdylýar. Medpowat we beýleki media ferişdeleri berk hökümet gözegçiligine saklanýar we çäklendirilýär. Kanunçuluk hökümeti isteňlik garşylygy dönüklük hökmüne häsiýetlendirýär. Hökümeti ýa-da rejimi açaçan tanqidleyen rayetler gorkuzmalar we ahmal tutuk etme bilen yüzbe-yüz bolýar diýip hasabat aýdýar. İnternet azatlygy barada aýdylan 2022-nji ýylda Türkmenistanyň hökümeti internete el ýeterliligi çäklendirdi we päthgelçilik döretdi, onlaýn maglumaty senzurlady. Uranyjylaryň şahsy onlaýn aragatnaşyklaryna bir kanun esewan edilendigi barada ýetibarly maglumatlar bar diýip Türkmenistandaky adam hukuklarynyň meselelerine bagyşlanan hasabatda aýdylýar. Şeýlede hasabata görä Türkmenistanyň rayetleriň ýygnanyşmak we bileleşmek azat Adatlygy berk çäklendirilýär. Konstitusiýanyň birleşmek adatlygyny üpçün edýänligine garamazdan hökümet bu hukugy çäklendirdi. Kanunçuluk ähli hökümete degişli bolmadyk guramalaryň Adalat ministrligine belli galanmagyny we ähli daşary ýurt ýardymlarynyň daşary işler ministrligi arkaly utgaşdyrylmagyny talap edýär. Belli galanmadyk hökümete degişli bolmadyk guramanyň işi jerime gysga möhletde tutsak etme we emlak konfiskasiýasy bilen jazalandyrylyp bilinýär diýip hasabat ýazýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň ahyryna çenli hökümete degişli bolmadyk 134 gurama hasablanypdyr. Ýöne halkary gurumalar Türkmenistanyň hökümeti degişli bolmadyk az sany gurumasyny ukrar edýär. Döwlet departamentiniň adam hukuklary hasabaty Türkmenistanyň raýatlarynyň siýasata gatnaşmak hukuklarynyň berk çäklendirilmegini üns çeker. Türkmenistanyň 2022 ýylyň 12 martyna prezident saýlawlary geçirildi. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow saýlawlaryň ýeňijisi eglan edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary edarasy we beýleki guramalar Yurdun saylaw büýdüzgünçülükleri we korrupsiýa babatdaky baý geçmişi şeýlede demokratik institutlar we adam hukuklary edarasynyň 2017-nji we 2018-nji ýyllarda hasabatlaryny beren teklifnamalarynyň hatda bir sanasynyň hem kabul edilmeýändigi göz öňünde tutulup bu saylawlary synlanmagy ret etdi diýip hasabatda aýdylýar. Hasabatda türkmen kanunçylygynyň garaşsyz siýasy partiýalaryň guramçylygyny we dalaşgaýlaryň hödürlenmegini kynaşdyrýan çäklendirmeleri üns merkezine çekilýär. Ne guramaçlykla pozisiýa, ne de garaşsyz syýasy toparlar ýurtda iş alyp bardy diýip 2020-nji ýyl boýunça hasabatda aýdylýar. Hasabatda da aýdylýşy ýaly geçen ýyl Türkmenistanyň zenan hukuklarynyň ýagdaýyna oňýun baha berilmedi. Zenanlar kanun taýdan erkekler bilen deň hukuklara eýe bolsa-da, aýal gyzlar öňünden gelýän medeni ters pikirler zerarly ýekirmelere sebäp boldy. Hökümet kanuny netijeli güýje girdip bilmedi, Birleşen Ştatlaryň 2020-nji ýyl üçin adam hukuklary hasabatynyň Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydınlar. Şeyle de hasabatta Türkmenistan'a zor bilen yitirmedilen siyasi tutuklarının ıkbalını ünsü çekiliyar. ABŞ hasabatı, oları Dirvorkoz'un kampanyasının 2021-nji ýylyň dekabrına täzelen sanlarına göre Türkmenistan'a zor bilen yitirmedilen siyasi tutuklarının sanının 160 kadın bolan onu belliyar. Hökümeti değişti olmadık kuruma şeyle yitirmedilenlerin yüzler çödüğünü çaklayar. Siyasi tutukların anık sahanı neveli olmağını galiyar deyip hasabat yadiyar. Galı verse de Türkmenistan'a siyasi matlaplar bilen 20.000 tövürü adam siyahat kadagını gassınına galiyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňize sağlyk, hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýanyň Günnogor Ukrainanyň Donetsk sewtinde diýen diňgisi hüjümi soňky 24 sagatyň dowamyny hassa güýçlendi diýip garawlar 21-nji martda aýtdy. Yaponiýanyň premier ministri Ukrainanyň Russiýa garşy goranç urşuny gollaýanyny görkezmek üçin Kiýewe sapar edýär. Ukrain gorukçuları iki tarafa da ağır yetki çektiriyen ve bir ay ver esasan Bakhmut şehrinin üstünde varyan hücumların 120 sanatını izni serpiktirdi deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stavının günlük kasavatında ediliye. Şeyle de kasavatta Rusların Avdiyuka, Liman, Marinka ve Shakhtarsk uğurlarını ilerlemeye sinansiyanı uellenli. Rus uyuşları Aragatnysk liniyasının boyundaki Onvirovada rayet ve infrastruktura nişanalarını topa tuttular deyip Ukrayin koşuna itti. Şeyle de Ukrayin güýçlerinin Rus goşunlarının Demirgaz Kharkov sewtinde yerleşen Kupyanskaya'dan hücumlarını iýinde serpikdirenligi habar berilýär. Yaponiýanyň daşary işler ministrligi 21-nji martda premier minister Fumiya Kishidanyň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen gepleşik geçirmek üçin Kiýewe barjakdygyny aýtdy. Yaponiýanyň NHK telýaýlymy Kishidanyň Polşanyň Terhetyaka Przemysl şäherinden otla mününnüğünü görkezdi. Kişide gayedi yurtlar toparının agdasy hökmünni Russiýanyň bir ýyl gowrak alyp barýan urşy bilen baglykda Ukraina raýdaşlyk we gollaw bildirer diýip ministrlik aýtdy. Kişide öz watanyny gorumak üçin berk duran Ukrain halkynyň edermenligini we tutan ýerliligini öz hormat syýlygyny görkezer diýip daşary işler ministrliginiň beýanatyny aýdylýar. Kishidanyň Zelenski bilen boljak duşugy Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň öz Hitaýly kardeşi Si Zizinpini Moskwada mehman alýan wagtynda gawat geldi. Analitiklerin şäheriň o diýen uly strategik ähmiýetiniň ýokdugyny aýtmaklaryna garamazdan Rus we Ukrain güýçleri Bakhmut urunyna söwüşe uly ähmiýet berdiler. Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornatary Hanna Malyar 20-nji martda Bakhmutyň gorukçularynyň Ruslaryň şäher almak üçin edýän we gitdigiçe güýçlendirýän hüjümlerine garşy durup bilmegini ýokary baha berdi. Düşman hüjümlerinin şeýle ýygzamlygy astynda şäheriň bir hepdeden uzak saklanyp biljekdigini hiç kim ananmady diýip ol aýtdy. Emma bizim müngler çeskermedin edermenli ve kahramançılığı. Şeyli de generallarımızın ve afisiyerlerimizin başarınıklı yol başarılık sebepli Bakhmut Korogu saklanıyor ve onun mümkünçülükleri entek sonlanma deyip Malyar sözünün üstünü yetirdi. Rusya'nın hakkını tutma Wagner toparının başlığı öz güçlerinin Bakhmut'un takminan 70%'ine gözükçülük ediyenliğini ve şehri doğru azat etmek tağırlarını devam ettiriyenliğine aitti. Emma onun aydanları kararsız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Şu aralıkta Avrupa Birleşiginin 20 Mart'ta Brüssel'de duşan dışarı ve korunmak ministerleri Ukrayna'nın zerur olan ok değerlerini satın almak için Birleşigin birlikteki ok yarak şartnamasının çağınına Ukrayna 2 milyar euroluk artilleri toplarını vermek alalasına gelen olsa Birleşik Ştatlar Ukrayna teyze verilecek harbi kömeğin 350 milyon dolar bolcukluğunu ilan etti.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Aşşabatda ağdı karitlerinin hususanda gökbakçı önümlerinin bahası gımmatlayar. Sövdegarlar tekçelerde ağdı karitlerinin devlet tarafından kesitlenen bahalarını yerleştirseler de alcıları oları 2-3 esse yukarı bahadan satyarlar. Bu yağdayda neyle olayan alcılar hakimiyetlerin nırhları gözökçülük etmeyendiğine ayarlar.
Soğunun 1 kilogramının bahası 18 manada yokorlanıptır. Kavir hususi dükkanlarda olsa 20 manat bulubtır. 2 heptadır onun bahası 9 manattı. Sövdegarların tekçelerine olsa onun 1 kilogramının bahası 7 manat görkeziniyar.
Dip Adatlık Radyosu'nun paytaxtaki haberçisi 20 Mart'ta aytti. Gımmatlan haritların arasında alma hem bolup, hedir kvalt onun 1 kilogramı 25-40 manat aralığında bahalanyar. Bir ay odal onun bahası 14-18 manat aralığında bolup, bu yağday almanın ağzından 80-90 götürüm gımmatlandığını görkeziyar. Paytaxtlı alcılar özlerinin tekçelerde görkezilen bahalardan 2-3 esse köp tölemeli bolyar. Yandıklarını aydıp, hakimiyetlerin bahaların iyidigderli yokorlanmağına gözökçülük etmeyendiğine, özlerinin bu barada ediyen şikayetlerinin hem onun netice tapmayandığına diyarlar. Azık sövdasını ediyen telekeçiler bahaların yokorlanmağının hususanda soğunun gımmatlamağının bir neçe sebebinin bardığını belleyerler. Oların sözlerine göre birinciden yurtta öndürülen soğunun ağlabası daşarı devletlere satıldı ve içerik bazara harit kalmadı. İkinciden yanvar ayındaki ayazlı hovada soğun ve sarımsak hasılını soğuk urdu ve ekinler zaya oldu. Bu yağdaylar yurtta soğun gıçlığını ve onun bahasının gımmatlamağını getirdi. Yanvar ayında Türkmenistan'da havanın temperaturası rekord derecelerde pesek açtı bu gökbakçı önümlerinin donmağına, ekin meydanlarında ve yıladışanalarda ekinlerin ağlavasının soğuk urmağına getirdi. Şunda ekrançılar ve telekeçiler önümüzdeki ayların hem özleri hem de ilat için yengil bulmacaklığını duyduruptular. Geçen ayın başında bolsa Türkmenistan'da soğanın ve sarımsağın en köp ekilen yerlerinin başında gelen Levap vilayetinde dayhanların ençemesi güyüze eden adaplarının puca çıkandığını aydıp soğan ve sarımsak ekilen meydanları soğuk uranduğunu şol sebeple bu işlere gaytadan girişendiklerini gurrun beriptiler. Şonda dayhanlar tazi ekilen soğanın may ayında hasıl verecektiğini aydıp tazi hasıl yetişen çay soğanın bahasının 30 manada çıkmağının ehtimaldığını çaklaptılar. Şol bir vaxtta Türkmenistan ve İran'ın arasındaki Serhet geçelgesindeki gümrük kulluğunun bir işeri gımmatlamanın iki yurdun arasındaki sövda bilen bağlı girdilen tədə çəklendirmeler bilen il teşkilidiğine diyarı.
İran'da içerki oruç devam ediyar. Sol sebepli bizimkiler, yani Türkmenistan'ın gümrük kulluğu Serhet'ten geçirilen haritların meçhörünü, görünüsünü çəklendirdiler.
Deyip gümrük işeri anonimlik şertinde aytdı. Bellesek İran'da geçen yılın sentyabrında Mahsa Amini polisiyanın gözökçülüğünde vaxtı ölünün son yurdun yüzden Qovraq şehirinde geçirilip başlanan köpçülükleyin demonstrasyalar henitem vaxtal devam ediyar. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar var da yurdun devlet gümrük kulluğundan ve Aşavadın Söğda edarasından komentari alıp bilmedi. Yurtta ağzı karitlerinin ýerleriniň bahasynyň gymmatlaýandygy barada Azatlygyň habarçylary ýylyň başyndan bäri bir näçe gezek maglumat berdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 3-nji martda geçirilen meclisinde ýurdun bazarlarynda ve söwdany kotlarynda gök önümleriň beýleki azy karytlarynyň narhlarynyň esassyz ýokarlandyrylmagyna ýol bermezligi tapşyrdy. Muňa garamazdan 7-nji martda halkary denanlar güni bolan 8-nji mart bayramynyň öňü sirasynda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň merkezi bazarynda azy karytlarynyň bahasy duýdansyz 40 götürme çenli gymmatlady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda häkimetleriň islamy uýanlaryň dini däp tesurlary bilen bagly batyşlaryny güýçlendirmegi netijesinde määrekede aýet doga okuýan mollalar ýylatyň bu baradaky haýyslaryndan ýüz öwürip başladylar. Sol bir wagtda döwletiň garamagyndaky meçitlerdäki dini işgärleriň raýatlaryň sadakasyny sowmak üçin soraýan aklygynyň köplerin güýç ýetirinden has köpdigi bellenilýär.
Yurdun beyleki künceklerinde hem bolşiyalı Marı şehrinde de adamların toy sadakasını, yasını soğup beriyen devlet bilen il taşığı bolmadık mollalar bari. Olara adata adamların geçiriyen çaresinin barmalı günü aydılsa hiçili gep gurrunsuz gelip ayet tör edip bererdiler.
Dip Marlı yasayıcıların biri 21. Martta gurrun verdi. Emma hakimiyetlerin sonku dövrümeçiydi gatnayan ayal gizleri soruğu çekmeği. Erkeklerin dini ınancına layıklıkta güýbören takgallaryny sirdirmegi, dini ibadetlerini doly bir jaýa edýänlere arak içirtmegi ýaly ýagdaýlar dindarlary ibadetlerini köpçülükde has az bir jaýa etmegine getirdi.
Biziň ýaşaýan sebitimizde adamlaryň ýasyna, toýuna çağıryan 60 ýaşlarındaky bir molla bardy. Bu türkana ýaşuly okan aýet töwürler üçin aklyk hem almaýardy. Gaýta tersine beýleki mollalara hem pul bermezligi ündeýärdi. Emma kimdir biri onuň üstünden bu aýdanlary barada şikaýet edipdir. Onu bir aýyň dowamında ençeme gedek yerli milli howpsuzlyk ministrligine çağıryp dini taglimatlar barada köp gurrun etmezlik barada düşündürýär. Geçirdiler. Mundan soň ol ýüz tutup gelýän adamlaryň haýyşlarından ýüz öwürip başlady.
Dip söhbetdeşimiz bellidi. 40 ýaşlarındaky Marly raýat bu mollanyň ýakynda ýogulan kakysy üçin howpsuzlyk aladylar täbäpli. Täwärek çykyp bilmejigini aýdanyndan soň şäherdäki Gurbanul Hajy meçidine baryp, sol ýerinin mollalarynyň biriniň gelmegini haýyş edendigini aýtdy.
Meçide baranımda Oleri'nin kellesi selleli işgärlerinin biri bar daşarda garaş, häzir jaň edip boş mollu tapçak bolorun deyip gapinin ağzında bir sağıt çemesi garaştırdı. Sonra da gelip häzir boş mollanın yoktuğunu, haysatının vaqtı bolsa özünün jaň edip duydurjakdygyny aýtdy. Şeýle de mollanın uzaklugun sadakada oturup ayet töwür edip bereni üçin 60 manat töleginin bardygyny aýtdy.
Deyip ekrançılık bilen mesulunyan tökbetesimiz aytdı. Ol merhum kakasının belli gününü eyyam adamların çağırlandığını aydıp, seyli de 60 manı tölümeğe yağdayının yoktuğunu, yönü onda da molla maddi mümkinçiliğine göre aklık berecektiğini düşündürmeğe inançtı. Emma metçidin işgari onu, beyli olsa, öz doğun karındaşlarının arasından birini hem tapsan olur. Nämi, her molla öz bilenini okarda, deyip cevap kaytaryar. Söhbetdeşimiz, seýle de habarçymyz bilen gurumdes bolan beýleki ýerli ýaşaýjylar döwlet bilen iltisikli, degişlilikde belli mollalaryň has köp barly adamlaryň sadakalaryna gidenini gowy görýändiklerini, üstesine de diktatorlyk rejimi barada öwgüli sözleri aýdýandyklaryny bellýärler. Bu aýdylanlar boýunça Marinyň baş meçidinden seýle de döwlet bilen iltisikli käbir beýleki mollalardan kommentary almak başartmady. Yeri gelende belletek, din azatlygyny berk çäklendirýän Türkmenistanyň häkimetleri, resmi ýagdaýda hyzmatdaşlyk edýän mollalary, başga dinlere garşy wagyz netigete çekýärler, seýle de määrekde edilýän gurrunlar barada sugulçuluk etmäge iterýärler. Häkimetler bu çäklendirmeleri açaçan boýun alyp, sebäplerini düşündirmeýärler. Konstitusiýa laýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil etýär. Dine uýmagyň dini däpdi surlaryň we geýimleriň gadagynçylygy kanunlarda agzalmaýar. Muňa garamazdan ýurt raýatlarynyň iş ýerinde namaz okumagyny ýa-da meçide gatnamagyny garşy çäri görülýändigi, dini uýan raýatlaryň batyşlary we ýerlemeleri sezibar bolýandygy barada Azatlyk ençeme ýyl bäri habar berip gelýär. Halkara hasabatlarynda Türkmenistanda din azatlygynyň ýagdaýyna ýyllar boýy iň pes baha berilýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Aşabat şäherinde ilatyn pul naqtlaşdyrmak işleri gaýtadan kynlaşýar. Häkimetler şäheriň käbir banklarynyňaky bankomatlary söküp aýyrýarlar. Bu aralykda Balkan welaýatynda ilat arasyndaky pul dolanşygynda köne we ýyrtyk banknotlar köpelýär. Adatlyk radiosynyň Aşabatda habarçysynyň maglumatlaryna görä, adatça şäher bankomatlarynyň pul naqtlaşdyrmakdaky kynçylyklar her aýyň başynda, ýagny ilatyň pensiýalary, döwlet kömek pullary we aýlyklary berilende güýçlenip, 2-nji 10 günlüginiň başynda gowşaýar. Ýöne bu aý ozalklardan tapawutly bolup, bankomatlaryň öňündäki nowatlar 21-nji martda hem saklanyp galýar. Olardaky nagt pul bir kysagyň dowamynda gutaryar. Problema ören ýiti aýyň başyndan bäri aýlygyny nagtlaşdyryp bilmeýän adam ören kän diýip habarçy bellidi. Bu kynçylyklaryň arasynda häkimetler şäheriň käbir banklaryndaky bankomatlary, şol sanda Türkmenistanyň merkezi bankynyň howlusyndaky azyrynyň 2 bankomaty söküp aýyrdylar.
Häzirki wagtda Merkezi Bankyň binasynda adamlaryň puluny diňe bir äpsikiden nakdlaşdyryp berýärler. Bank kartynyň ýeti, şahsyýetini görkezen pasportyny öz ýanyna bilen bankomat nowatyny alyp barmaly we pasportyny hem-de bank kartyny äpsikäniň aňyrsynda oturan işgäre bermeli. Her bir adam diňe bir bank kartyndaky puly nakdlaşdyryp bilýär. Adamlara çäkli müçberdäki pul nakdlaşdyrylyp berilýär.
Diýip habarçy bellidi. Habarçy mundan ozal şäheriň esasy bazarlarındaky käbir bankomatlaryň sökülüp aýrylandygyny hem sözüne goşdy. Aşgabatda bankomatlaryň sanynyň azalandygyny Türkmenistanyň merkezi bankynyň ýurtda bar bolan bankomatlaryň sany boýunça köpçülige ýetiren täze maglumatlary hem tasdiklaýar. Merkezi bankyň 1-nji martda täzelenen maglumatlaryna görä, häzirki wagtda ýurt boýunça 2137 bankomat bolup, olaryň 449 sanysy paýtagt Aşgabatda ýerleşýär. Bu görkezüji geçen ýylyň 1-nji oktýabrynda değişlikde 2148-de we 454-de deňdi. Täze sanlar Aşgabatda hereket edýän bankomatlaryň 5-sinin ýok edilendigini tasdiklaýar. Bu aralykda Balkandaky habarçymyz bu sebitde de ilatyň pul nakdlaşdyrmak işleriniň gaýtadan kynlaşýandygyny aýdýar. Ol muňa bir tarapdan bankomatlaryň sanynyň azlygynyň beýleki tarapdan bolsa, olara salynýan pulyň çäklilliginiň sebäp bolýandygyny bellýär.
Türkmen şäherindäki banklaryň köp bankomat hatardan çykypdyr. Köp bankomat awatdan molçun Aşgabatda uradyrypdyr. Şäherde bar bolan bankomatlaryň öňünde nowatlar uly bolup her raýata çäkli müçberde pul berilýär. Her bir raýat bir bank amalyny 10-20 manat pul alyp bilýär.
Diýip habarçy 21-nji martda aýtdy. Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda bankomatlarda ýeterlik pul serişdesi tapdyrmaýar we ilat kartlarındaky puly nakdlaşdyrmakda wagtyl-wagtyl kynçylyk çekýär. Ýurt häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada düşündiriş ýa maglumat bermeýärler. Bu aralykda Balkandaky habarçymyz şu günler ilat arasındaky pul dolanşygynda köne we ýyrtyk banknotlaryň köpelendigi barada hem maglumat berdi.
Türkmen manady öz hümmetini ýitirişi ýaly asyl durukyny we arassalygyny hem ýitirip başlady. Häzir pullaryň köpüsi skoç, lenta bilen ýelmenenler, hatda käbir ýyrtyk pullar ýelmenen bolup olaryň ýarysy başga nomerli banknotlar bolýar. Olarlar birlik, bäşlik we onluk banknotlar gaty köne we ýyrtyk bolan bolsa, häzir 20lik, 50lik we 100lik banknotlar hem şeýle göz gyýyny ýagdaýda. Taksilerde we ýanyş guýan beketlerde berilýän gaýtarygy pullar it çeýnäni meňdeýär. Awat we bütün banknot tapmak kynlaşdy.
Diýip habarçy aýtdy. Türkmen naşydaky telekeçileriň birnäçesi häzirki wagtda türkmen banklary tarapyndan berilýän pullaryň hem durkunyň ören ýaramazdygyny, köne we ýelimlenen banknotlaryň berilýändigini aýdýar. Geçen hepde Senaat Bankından yürüte bank möhürlü polietilen qaplı 10 000 manada öye getirdim. Onluk banknotlardan varat pulları açıp görönümde, olorun arasında skoç bilen yelmenmedik, yekece de pul tapmadım. Bundan odol banklar köyneleşen pulları dolonçuktan ayırıp durordular. İndi olorun özleri yırtılan pulları yelmep, halka berip başladılar deyip, Türkmenlaşlı telekeçi anonimlik şertinde 21. Martta aytdı. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar varada yurdun merkezi bankından ve Senaat Bankından goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.